라디오 თავისუფლება FM 마시입니다.
타이완ში სულცოტა 51 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაშავდა ავიაკომპანია Transasia-ს სამწაურო თვითმფრინავის ავარიული დაშვებისას. ტაივანის მედიის ცნობით თვითმფრინავი შიდა ფრენას ასრულებდა, როცა ავარიული დაშვება დასჭირდა და დაშდომის შემდეგ ცეცხლი წაეკიდა. წინასწარი მონაცემებით თვითმფრინავში 58 ადამიანი იმყოფებოდა. უკრაინა ნიდერლანდში გადაასვენეს მალაიზიის თვითმფრინავის კატასტროფის შედეგად დაღუპულების პირველი ჯგუფი. 40 დაღუპული ორი სამხედრო თვითმფრინავით გადაასვენეს ხარკოვიდან ეინდჰოვენის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე, სადაც მათ დახვდნენ მსხვერპლთა 1000-მდე ახლობელი, ნიდერლანდის მეფე დედოფალი, პრემიერ-მინისტრი და იმ დანარჩენი ქვეყნების წარმომადგენლები, რომელთა მოქალაქეებიც დაიღუპნენ 17 ივლისს უკრაინაში ავიალაინერის ჩამოგდების შედეგად. კვამს ექსპერტიზა ჩაუტარდებათ ამსტერდამთან მდებარე სამხედრო ბაზაზე. ავიაკატასტროფამ შეიწირა მალაიზიის ავიაკომპანიის თვითმფრინავში მყოფი 298 ადამიანი. მათი უმრავლესობა 193 ადამიანი ნიდერლანდელი იყო. დღეს ნიდერლანდში გლოვის დღეა. ამერიკელი ოფიციალური პირების განცხადებით, როგორც ჩანს, თვითმფრინავი ჩამოაგდეს უკრაინაში რუსეთის მხარდამჭერით მოქმედმა სეპარატისტებმა. ავიაკატასტროფის შედეგად დაღუპულთა ნეშტებს, რომლებიც უკვე ნაპოვნია, 25 ივლისამდე გადაასვენებენ ნიდერლანდში. უკრაინელი სამხედროები აცხადებენ, რომ რუსეთის მომხრე ამბოხეებმა უკრაინის ორი სამხედრო თვითმფრინავი ჩამოაგდეს. სამხედრო პრესმდივნის ალექსეი დმიტრაშკიევსკის განცხადებით, პილოტების ბედი უცნობია, როგორც იუწყებიან, სუხოის ტიპის თვითმფრინავები 23 ივლისს ჩამოაგდეს აღმოსავლეთ უკრაინაში, ქალაქ სნიჟნესთან. უფრო ადრე ამბოხეებმა გაავრცელეს ინფორმაცია სნიჟნეს მახლობლად ერთი სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების შესახებ, მათი თქმით, ეძებენ პილოტს, რომელმაც კატაპულტირება შეძლო. ამბოხეები აცხადებენ ასევე, რომ ეს როლის უკრაინის კიდევ ერთ სამხედრო თვითმფრინავს ის დაზიანდა, მაგრამ ფრენის გაგრძელება შეძლო. იტალიური საკრუიზო გემი კოსტა კონკორდია, რომელიც 2012 წლის იანვარში ჩაიძირა ტოსკანის სანაპიროსთან, დღეს გენოის მიმართულებით დაიძრა. საბუქსირო გემების და ესკორტის თანხლებით კოსტა კონკორდია თავის საბოლოო რეისს ასრულებს. სავარაუდოდ 27 ივლისს ჩავაის ჩრდილოეთ იტალიაში მდებარე გენოის ნავსადგურში, სადაც მას დაშლიან. საკრუიზო გემი 2012 წლის 13 იანვარს იტალიის სანაპიროზე კუნძულ ჯილიოს სიახლოვეს რიფებს დაეჯახა, რის გამოც გადაყირავდა და ნახევრად ჩაიძირა. კატასტროფის შედეგად 32 ადამიანი დაიღუპა. აზერბაიჯანში დააკავეს ოპოზიციურ პარტია მუსავათის ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ფარაჯ კარემლი. მუსავათის ოფიციალური წარმომადგენლის ცნობით, კარემლი დღეს დააკავეს ბაქოში. 29 წლის აქტივისტის მამა რაფიკ კარემლიმ ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ ოჯახის წევრებისთვის არ შეუტყობინებიათ, თუ სად არის ფარაჯ კარემლი. 17 ივლისს დააკავეს ფარაჯის ძმა სირაჩი, რომელსაც ნარკოტიკების ფლობის ბრალდება წაუყენეს. მუსავათის წევრები კარემლის დააკავებას პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევენ. ჩვენს რადიოსთან საუბარში აზერბაიჯანის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა ეჰსან ზაჰიდოვმა განაცხადა, რომ არ აქვს ინფორმაცია ფარაჯ კარემლის დააკავების ან მისი ადგილსამყოფელის შესახებ. საქართველოს პარლამენტი შაბათს იმსჯელებს მთავრობის ახალი შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხზე. ამის შესახებ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა ვიცესპიკერმა მანანა კობახიძემ. მისი განმარტებით პარლამენტი ელოდება პრეზიდენტის მიმართვას, რის შემდეგაც კომიტეტები ამ საკითხზე მსჯელობას დაიწყებენ. 23 ივლისს უფრო ადრე გავრცელებული ინფორმაციით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა უკვე წარუდგინა პრეზიდენტს მთავრობის ახალი შემადგენლობა. მან 21 ივლისს თანამდებობიდან დაითხოვა 7 სამინისტროს ხელმძღვანელები, ამ შემდეგ ცნობილი გახდა ყველა ახალი მინისტრის კანდიდატურების ვინაობა. ბოლოს დასახელდა 23 ივნის მიხეილ გიორგაძის კანდიდატურა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის თანამდებობაზე. გიორგაძე არის კომპანია Eastern Promotion-ის გენერალური მენეჯერი, თბილისის საკონცერტო დარბაზის დირექტორთა საბჭოს წევრი, ასევე საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის ეკონომიკის დეპარტამენტის მრჩეველი. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის შეფასებით, ის მინისტრები, რომლებიც მთავრობის შემადგენლობას დაემშვიდობდნენ, არ იყვნენ ისეთი ეფექტიანები, როგორც კაბინეტის სხვა წევრები. ამის შესახებ პრემიერმა ტელეიმედის გადაცემა პოლიტიკის დროში განაცხადა და აღნიშნა, რომ საკადრო ცვლილებებზე დიდი ხანია, რაც ფიქრობდა. განთქვა, ესაა ჯანმრთელი პროცესი, მთავრობა ესაა, როგორც ცოცხალი ორგანიზმი, ამიტომ გადაწყვიტა, რომ ზოგიერთი მინისტრის ადგილზე დამინიშნა უფრო მოტივირებული და უფრო ენერგიული ადამიანებიო. მან ასევე დასწინა, რომ პრობლემას წარმოადგენდა ისიც, რომ ზოგიერთ მინისტრის გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება უჭირდა და ნებისმიერ საკითხზე პრემიერ-მინისტრის პოზიციას ელოდებოდა. და ბოლოს, საქართველოს სახალხო დამცველი შეშფოთებას გამოთქვამს, რომ ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალთა მონაწილეობის მაჩვენებელი ბოლო პერიოდში იკლებს და პროგრესი ამ მიმართულებით არ შეინიშნება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարոզը սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վիրահայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուկրեվա ռադիոկանը։ Հայ առաքելական եկեղեցու վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը եւ Վրաց ուղափար եկեղեցու պատրիարքանի միջեկեղեցական հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Միտրոպոլիտ Գերասիմը երեք քննարկել են հուլիսի 19-ին Թբիլիսիի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցու մոտ տեղի ունեցած միջադեպը։ Վիրահայոց թեմի մամլու ծառայության փոխանցումը Վրաց եկեղեցու պատրիարքանում կայացած հանդիպման մասնակիցները անթույլատրել են համարել Վրաստանում ազգամիջյան կամ կրոնական խտրականության դրսևորում ընդգծելով, որ Վրաստանը դարերով եղել է բազմազգ ու բազմակրոն երկիր, որտեղ ժողովուրդները ապրել և ստեղծագործել են միասին։ Վիրահայոց թեմի առաջնորդը ընդգծել է, որ հայկական եկեղեցու մոտ տեղի ունեցածում թեև կան կենցաղային և խուլիգանական դրսևորումներ, բայց ցավոք առկա է նաև ազգային անհանդուրժողականության արտահայտչություն, ինչը անթույլատրել է մեր հասարակությունում, շեշտել է վիրահայոց թեմի առաջնորդը։ Դրուցակիցները հույս են հայտնել, որ իրավապահ մարմինները կգտնեն կազմակերպիչներին և մեղավորներին Վրաստանում ժողովրդների միջև ցանկացած պարակտում կանխելու նպատակով։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը Բրյուսելից, որտեղ նախորդին միջնորդները հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ, մեկնում է Վիեննա Մինսկի խմբին և ԵԱՀԿ-ի գլխավոր քարտուղարին ներկայացնելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցությունների ընթացքը։ Այս մասին նա հայտնում է Թվիտերյան իր գրառմամբ։ Ուորլիքը փոխանցում է նաև, որ համանախագահներն այսօր հայտարարությամբ հանդես կգան, մտահոգություն հայտնելով վերջին բռնությունների կապակցությամբ։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ Բրյուսելում մասնակցել է Եվրամիության և Արևելյան գործընկերության արտգործնախարարների հանդիպմանը, որին ներկա էին Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնը, հարևանության և ընդլայնման հարցերով եվրոպական հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն։ Հանդիպմանը հանդես գալով ելույթով Նալբանդյանը նշել է, որ Հայաստանը ցանկանում է զարգացնել Եվրամիության հետ գործընկերությունը, հիմնելով վերջին տարիներին համատեղ ձեռքբերված արդյունքների և առաջընթացի վրա։ Նախարարը նաև ասել է, որ Հայաստանը ցանկանում է մեկնարկել մուտքի արտոնագրային ռեժիմի վերացման մասին երկխոսությունը, հիմնվելով մուտքի արտոնագրի ռեժիմի դյուրացման և ռեադմիսիայի համաձայնագրերի հաջողված փորձի վրա։ Բացի Եվրամիության հետ հարաբերություններից, Նալբանդյանը իր ելույթում խոսել է նաև Թուրքիայի կողմից Հայաստանի սահմանը փակ պահելու Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորման գործընթացի մասին։ Իսկ այժմ խոսենք մի ուշագրավ փաստի մասին, որին անդրադարձել է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։ Վերջերս Պուտինի մերձավորագույն թիմի ներկայացուցիչները տարբեր առիթներով շեշտել են, թե որքան կարևոր է Ադրբեջանի անդամակցությունը նոր ստեղծվելիք Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Իսկ թե դա ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ Հայաստանի համար, փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանի խոսքով Հայաստանի շահերին դեմ է Ադրբեջանի անդամակցությունը Եվրասիական միությանը, քանի որ այն կարող է առաջացնել արտաքին քաղաքական խնդիրներ։ Նման համոզմունք Զաքարյանը հայտնեց Ազատության այդ զրույցում։ Հայտնի է, Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի ֆոնին ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաները, օրինակ տնտեսական զարգացման նախարար Ալեքսեյ Ուլյուկայևը, ռուսաստանի նախագահի խորհրդական Սերգեյ Գլազևը, հատկապես վերջին շաբաթներին բազմաթիվ հայտարարություններ արեցին Մոսկվայի նախաձեռնած միությանը Ադրբեջանի անդամակցության նպատակահարմարության մասին։ Ադրբեջանը ռուսաստանի կարևորագույն գործընկերն է, որից մեծապես կախված է Կովկասի տնտեսական իրավիճակը և ռազմաքաղաքական կայունությունը։ Ուստի մեզ համար մեծ կարևորություն ունի Ադրբեջանական Հանրապետության հետ լիարժեք ինտեգրացիան։ Հաշվի առնելով Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների բարդ բնույթը կապված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ, մեզ համար շատ կարևոր է, որ Եվրասիական այս ինտեգրացիային լիարժեք մասնակցի նաև Ադրբեջանը։ Վեստնիկ Կովկազը Պարբերականի այս հունիսի 10-ի համարում ասում է Պուտինի խորհրդական Սերգեյ Գլազևը.
Իմ այսպես անձնական վերլուծությունների արդյունքում ես այսպես նպատակը հարմար չէ գտնում Ադրբեջանի պարագայում անդամակցությունը։
Ինչու՞։
Դե տնտեսական միությունը, իսկ Ադրբեջանը այսօր հայտարել է որպես ինքնաբավ տնտեսվարող երկիր, բացի այդ Ադրբեջանի պարագայում այսպես բարդությունները շատ ավելի մեծ կլինեն մարտական քաղաքականության վարման առումով։
Միաժամանակ Զաքարյանը փոխանցեց, որ այսօր իրատեսական չի համարում Ադրբեջանի անդամակցությունը Եվրասիական միությանը, եւ այդ մասին չկա նաեւ պաշտոնական տեղեկատվություն։ Ազատության հարցին արդյոք նմանություն չի տեսնում 1920 թվականի հետ, երբ բոլշևիկյան Ռուսաստանը նվաճեց նորանկախ Հայաստանի Հանրապետությունն ու Ադրբեջանական Հանրապետությունը, հարկադրելով մաս կազմել ստեղծվող խորհրդային միությանը, որից հետո էլ հայտնի եղանակով Արցախը հանձնվեց խորհրդային Ադրբեջանին, Արտակ Զաքարյանը այսպես արձագանքեց.
Մի քիչ խնդիրները տարբեր են, մի քիչ իրավիճակները տարբեր են, եւ այսօր խոսել պատմության կրկնության մասին եւ փորձել հետեւություններ անել այդ ենթատեքստում ես ճիշտ չեմ համարում։ Ընդհակառակը ցանկացած նոր իրավիճակ բերում է իր այդ հնարավորություններ։
Այդքանով Հանդերձ Զաքարյանը հարկ համարեց ընդգծել Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը եւ հարևաններ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի կողմից վարվող քաղաքականությունը բերում են նրան, որ բոլոր ժամանակներում Հայաստանի բոլոր իշխանությունները պետք է վարեն դիվերսիֆիկացված արտաքին քաղաքականություն։
Ուժերի հարաբերակցության եւ քաղաքական, այսպես, ներկայության առումով ես կարծում եմ Հարավային Կովկասում պետք է որոշակի հավասարակշռված քաղաքականություն լինի, եւ Հայաստանը հավասարակշռված քաղաքականության կրողն է, եւ մենք փորձել ենք առաջիկայում եւս դա իրականացնել, որովհետեւ միայն այդ պարագայում հնարավոր կլինի ապահովել երկարատև կայունություն եւ խաղաղություն Հայաստան տարածաշրջանում, Հարավային Կովկասում։
Հայաստանի իշխանությունների մոտ մտահոգություններ միշտ էլ եղել են Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին սպառազինության վաճառքի կապակցությամբ, եւ դրա մասին ասվել է եւ հրապարակային, եւ ոչ հրապարակային։ Անդրադառնալով Հայաստանի դաշնակից համարվող Մոսկվայի կողմից Ադրբեջանին մեծածավալ սպառազինության վաճառքին, ասաց Արտակ Զաքարյանը։ Ինչպես հայտնի է, մոտ 2 շաբաթ առաջ արգենտինական Clarín TRT-ի հետ զրույցում նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր հրապարակային մտահոգությունը հայտնեց Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին հարցակողական բնույթի զինտեխնիկայի վաճառքի կապակցությամբ։ «Մեզ համար դա շատ ցավոտ թեմա է, և մեր ժողովուրդը շատ է մտահոգվում, որ մեր ռազմավարական գործընկերը զենք է վաճառում Ադրբեջանին», մասնավորապես ասել էր Հայաստանի նախագահը։
Տարածաշրջանը անընդհատ սպառազին է, դա նշանակում է, որ որոշակյորեն նաև բարդացնել լուծումները։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության համար ևս մեկ խնդիր է առաջանում, այսպես ապահովել հավասարակշռության մեխանիզմը անում տարածաշրջանային խաղաղության, անում տարածաշրջանային կայունության։
Սպառազինության խնդիրը ապագայում նաև սպառնալիք է ողջ տարածաշրջանի համար, եզրափակեց Զաքարյանը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհում հատկապես վերջին 50 տարիներին շատ մեծ են միգրացիոն հոսքերը։ Մարդիկ անդմեջ տեղափոխվում եւ բնակություն են հաստատում այս կամ այն երկրում։ Մարդիկ իրենց բնակավայրերից, ծննդավայրերից, հայրենիքից գնում են ամենատարբեր պատճառներով։ Հատկապես միգրացիայի մեծ ալիք բարձրացավ խորհրդային միության փլուզումից հետո գրեթե բոլոր հետ խորհրդային երկրներում, այդ թվում եւ իհարկե Հայաստանում։ Իսկ մեր կառավարությունը նախադեռ անցյալ տարի այս հարցով լուրջ գիտական ուսումնասիրության պատվեր է տվել, բայց արդյունքներն առայժմ չի հրապարակում, ներկայացնում է Նանե Սահակյանը։
Մինչև այսօր չեն հրապարակվել անցյալ տարի Հայաստանի կառավարության պատվիրած միգրացիայի վերաբերյալ ուսումնասիրության արդյունքները։ Կառավարությունն անցյալ տարի նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի նախաձեռնությամբ 13 միլիոն դրամ տրամադրեց Գիտպետկոմին, որ վերջինս պատվիրի միգրացիայի վերաբերյալ ուսումնասիրություն, գործը ստանցնեց Սլավոնական համալսարանի գիտական խումբը, ստացավ գումարն ու կատարեց ուսումնասիրությունը։ Գիտական խմբի ղեկավարը ժողովրդագիր Ռուբեն Եգանյանն է, ով պատմում է, որ հունվարի կեսին իր խումբն արդյունքներն արդեն հանձնել է գիտության պետական կոմիտեին։
Ես իմ գործի պատասխանատուն եմ, ես պատասխանատու եմ գիտական հաշվետվության համար, որը իմ պատվիրատուն ինձ հանձնարարել է, որը ես իրեն ներկայացրել եմ։
Եգանյանը պարզաբանում է, որ 13 միլիոնը ծախսվել է Երևանում միգրացիայի վերաբերյալ ուսումնասիրության համար, իսկ մարզերում նույն ուսումնասիրությունը պետք է աներ միգրացիայի միջազգային կազմակերպությունը, ապա երկու աշխատանքները պետք է համադրվեին և կազմվեր ընդհանուր զեկույց, Կրկին միգրացիայի միջազգային կազմակերպության կողմից։ Գիտպետկոմը պայմանավորվել էր միջազգային կազմակերպության հետ ոչ մի արդյունք չհրապարակել, մինչև նրանք էլ չեն կազմի իրեն ձեկույցը։ Եվ մինչև այսօր այդ ուսումնասիրության արդյունքների չհրապարակված ու գաղտնի լինելը և Գիտպետկոմը և Սլավոնական համալսարանի գիտական խումբը բացատրում են հենց սրանով։ Միգրացիայի միջազգային կազմակերպությունից ասացին, որ իրեն ձեկույցը դեռ պատրաստ չէ, իսկ երբ պատրաստ լինի, կհայտնվի կայքում։ Այս ուսումնասիրության արդյունքների հրապարակումն այսքան ուշացնելն անգամ Հայաստանի դատախազության ուշադրությունն է գրավել, որը հետաքրքրվել է, թե կատարվել է արդյոք 13 միլիոնանոց ուսումնասիրությունը, պարզելով, որ այն իրականացվել է հանգիստ են թողել գիտական խմբին։
Ֆինանսական միջոցները ստացվել է 13 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ, ծախսվել է, որի համար արվել է 2200 հարցում և գրվել է, ուրեմն մշակում է արվել և գրվել է հաշվետվություն, որը ներկայացվել է Գիտության պետական կոմիտեին։
Եգանյանի նշած հաշվետվությունը, որ համարոտ ամփոփում է ուսումնասիրության արդյունքներն ու բացահայտում, թե ինչպիսի մասշտաբ ու բնույթ ունի միգրացիան այսօր, Գիտպետկոմն իր հերթին ուղարկել է կառավարություն և կրկին չի հրապարակել։ Գիտության պետական կոմիտեի այս գործով զբաղվող վարչության պետ Լևոն Մարդոյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք իրենց կառավարությունից ասել են, որ զեկույցը ներքին սպառման համար է և չպետք է հրապարակվի։ Մարդոյանն ասաց, որ միանշանակ պետական գաղտնիքի հետ գործ չեն ունեցել, բայց միևնույն ժամանակ ավելացրեց, որ կառավարությունն էր պատվիրատուն, նրանք էլ պետք է որոշեն այդ զեկույցի ճակատագիրը։ Նույն հարցն ուղեցինք նաև Եգանյանին։
Հետազոտությունը միանշանակ չեմ կարող պատասխան տալ ձեր հարցադրմանը, կարծում եմ, որ հետազոտության մեջ որևէ գաղտնի պահ չկա։
Այս տարվա առաջին եռամսյակին Հայաստան եկած և այստեղից մեկնած մարդկանց թվի բացասական հաշվեկշիռը 31,000 է։ Եկած ու գնացած մարդկանց թվի դրական հաշվեկշիռ մասնագետները դժվարանում են անգամ հիշել, թե երբ է վերջին անգամ եղել Հայաստանում, բայց այնուամենայնիվ այս թիվն արտագաղթի ցուցանիշ համարել չի կարելի, ասում է վիճակագրական ծառայության մարդահամարի ու ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կույումջանը։
Զբոսաշրջիկներն են այդտեղ ներառված, տարբեր կարգի այցելությունների, սրանք իրենց որակի առումով միգրացիայի ցուցանիշներ չեն։ Երևույթը մարդու տեղաշարժը արտագաղթ բնորոշելու համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է, որ ուրեմն դրանք մարդը փոխի իր բնակության մշտական բնակության վայրը։ Սահմանահատումների պարագայում մենք ընդհանրապես չունենք նման տեղեկատվություն, թե մարդու տեղաշարժը ինչ բնույթի է, ինչ նպատակով է իրականացում և ինչ ժամկետներով։
Կույումջանը նույնպես անհամբեր սպասում է կառավարության պատվերով իրականացրած հետազոտության արդյունքներին։ 2007-ից ի վեր միգրացիայի վերաբերյալ ուսումնասիրություն չի արվել Հայաստանի նման երկրում, որտեղ արտագաղթը մեծ խնդիր են համարում թե իշխանությունները, թե քաղաքացիական հասարակությունը, իսկ 2007-ի ուսումնասիրությունն էլ արվել է ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի ջանքերով։
Եվ ինչքան որ բնական շարժի տվյալներն են, ուրեմն դրանց ամբողջական ստացումն է կարևոր, այդքան էլ բնակչության տեղաշարժերի ստացումն է միշտ կարևոր։ Եվ ինչքան որ ուրեմն մենք ամբողջական լիարժեք ցուցանիշներ ստանանք երկու կողմից էլ, եւ բնական շարժի եւ միգրացիոն տեղաշարժերի վերաբերյալ, այդքան բնակչության թվականակի գնահատականը միջմարտ համար այն ժամանակաշրջանում ավելի ճշգրիտ կլինի։
Իդեպ ժողովրդագիր Ռուբեն Եգանյանը նկատում է, որ իր մասշտաբով վերջին տարիների համար աննախադեպ այս դեռևս չհրապարակված ուսումնասիրությունը, երբ հրապարակվի, արդեն ուշացած կլինի և չի արտահայտի արտագաղթի մեր օրերի իրական պատկերը։
Ակտուալությունը, հրատապությունը ինչ որտեղ կորել է, նախ բնականաբար բոլոր հետազոտությունների հետ նման բան կատարվում է, ստեղել ոչ այնքան բնականաբար կատարվեցին արմատական փոփոխություններ Ռուսաստանի միգրացիոն օրենսդրության մեջ, համար հետազոտության տվյալները արտահայտում են այն երևույթները, որ կային նախորդ օրենսդրությամբ Ռուսաստանի, քանի որ մեր միգրացիոն հոսքերի գերակշիռ մասը Ռուսաստանի հետ է կատարվում։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդիկ գնում են և առևտուրը պակասում է, մարդ չկա, առաջ այս ժամին արդեն ամեն ինչ վաճառած տուն էին գնում, հաճախ լսում է շուկայում վաճառականների բողոքն ու դժգոհությունը, նույնն է և խանութներում, գնորդների թիվը նկատելիորեն նվազել է, պատմում է մեր թղթակից Նաիրա Բուլադերը։
Միրգ ու բանջարեղենով առատ այս սեզոնին առևտրից ավալները գոհացնող չեն։ Երևանի Մալացիայի գյուղմթերքների մեծածախ ու մանրածախ շուկան նախորդ տարիների համեմատ կիսադատարկ է։ Պակասել են թե վաճառողները, թե գնորդները։ Գյուղմթերք վաճառող գյուղացիներն ու վերավաճառողները շեշտում են, թե տարիս տարի գնորդների թիվը պակասում է, Հիմնական պատճառն ըստ գնորդների եւ առևտրականների արտագաղթն է հետո գների ավելացումը։
Վաճառվում է։ Չէ,
եթե մարդ չկա։
Անցած տարիս են շեր։ Տարբերություն կա։
Շատ քիչ է դրսում են երևի գնացի, ինձ թվում է, մոյտակ այդքան չի ծախում։ Գուղացիներ, եթե չկարանա օկտավոր տա տրամպինից դժվար է լրաց։
Որ ժողովուրդը մնան երկրում չի քչանա, մարդ չկա։
Այդ տարբերությունը կա։
Այդ տարբերությունը կա։
Այսօր շատ եք վաճառել։
Չէ, այդքան է չէ։
Բնականա ինչքան գնա դժվարանալու։
Ինչի՞։
Նախ առաջին հերթին որ ժողովուրդը Հայաստանից բացակայում է, ուտո վերանը բնականա պակաս ճիշտ է։ Այդ վաճառը։
Շուկան համեմատաբար մարդաշատ է լինում օրվա երկրորդ կեսին, թեև վաճառողներն ասում են, որ տարբերությունն օրվա առաջին կեսի հետ այդքան էլ մեծ չէ։ Գնորդներից շատերը բավարարվում են առաջին անհրաժեշտության ապրանքներով։
Ոնց որ գնորդ չունեք։
Հիմա չկա պաշտպանամա, որ լավը նոմա մեր գնորդներ գալիս են, նարում են, ոչինչ։
Պոմիդոր եմ ուզում արդեն։
Մրգեր չեք առնում։
Չկա, ոչ շագարում արդեն։
Ռոջիկ տան դասակ արվել է, գնի։ Քիչ-քիչ առնենք, քիչ-քիչ առնենք, վերևենք առնենք, եկան գումար չունենք, որ միակամի շատ առնենք։
2 կիլո, 2 կիլո առած ունենք, ինչքան ստանանք մեր բյուջեից, դա ծախսում ենք քանում ենք, շատ չենք արա մենք։ Իշկան ռոջիկը քիչ ենք ստանում, հազվան ջոնը։
Կարում եք ապրեք, առևտուր անեք։
Վայ, այլ ուրիշ բան չուներ հարցնելու, հիմա մարդիկ ապրում են, աշխատանք կա, որ մարդիկ ապրում։
Օրինակ այսօր ինչ եք առել։
Ինչ պիտի անեմ, մեր գիլը մետա խնդրում եմ, էժան են տալիս վաճառողներ, որ տանեք ապրում։ Ինչ պիտի անեմ։
Մտքեր առնում եք։
Չէ, չեմ առնում։
Տիրան առել եք այս տարի։
Չէ, մենակ թոշակով միշտ կառնեն։ Պետությունը երեխեքից էլ հանեց ու խրգեց։
Ուր։
Ուր։ Բայց երկրներ ուր ասեց գնացեք։ Դադարեք Հայաստանը։
Ինչ եք գնել այսօր։
Ռեհան, Իրանի բադրտա, Միբար, Լամանքան տնամել ու կարանտանը, այսօր յուլա տանը։
Միք չեք գնում։
Միք ատամունը որ մի։ Որտեղով ապրողի պիտի ապրեմ։ Լավ լավ երեք քեմպերը, մեկի Սիբիրին խեղտեցին, տավին մեկնելիացը որտեղա կարծեն, կարծեն գնում են երկաթի մանայ ավտանը։
Համեմատաբար Էժան Մթերքի կողքին վաճառվում է թանկը, որի գնորդները հատուկ մարդիկ են։ Շուկայի տխուր պատկերն այս կերպ փոքրինչ փոխվում է։
Հիմնականում գալիս են Վարշավայի մարդիկ, ու մեր սեղանն մի քիչ թանկ սեղանա, որտեղ ապրանքը վերևած է շատ թանկ դներով, գորա։ Կուրանսը իր ժամանակը չի կորցնում։ Ինքը գումար ունի։ Իսկ ակադը յոլա դնալով կարող է եւ դայր ճուտել սեղանածքով։ Շատ տակարներ կան, որոնք նայելով անցնում են, բայց մարդացավալ։
Առևտրից չի բողոքում նաև պանրավաճառը։
Դուք ինչքանով եք վաճառում։
Ես 1500 եմ ասում, բայց 1300-ով եմ տալիս։
Ավելի էժան քան խանութում։ Իսկ առնում են։
Իհարկե, մի վեր ռոպերել են այս ամնացել։
Վաճառողներն ասում են, թե վաստակած գումարով հազիվ ապրում են։ Գյուղացիների համար այս տարին այդքան էլ բարեբեր չէր։
Ո՞նց է գյուղացու վիճակը։
Հիմա մեր քեղ ղազնախարտի մեր սախ կարգուտներ կարտոշկի փորերը տարավ այս տարի։ Արագած ղազնախարտ։
Բա բերքը ինչքան ա եղել այս տարի
նորմալ։ Հիմա չի եղել, հողի տաննալը պետք է։ Հələ կարգը հետո աշուն որ քանդին Երևան էլի։
Ուժանորը մի հատի փողը աշխատենք երիտ։
Այդ փողից կարում եք կուտակել։
Չէ, չեն կարում։ Չեն կարում, մի հատի փող կարում ենք աշխատենք։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեսք վերջում մեր հաղորդման առաջարկում եմ լսել այսօրվա մամուլի տեսությունը, որը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը մեկնաբանում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախորդային արած հայտարարությունը, թե Ռուսաստանի սուվերենության գրավականն այն է, որ ոչ մի ալյանսի մեջ չի մտնում։ Թերթագրում է. Գործունենք անմեղ սունակության, թե այնուամենայնիվ անսահման ցինիզմի հետ։ Պուտինին շատ դժվար է հասկանալ, սակայն շատ պարզ եւ հասկանալի է այն, ինչ նա ասում է։ Իսկ նա ըստեյության ասում է, որ Ռուսաստանի համար հապկը դաշինք ալյանս չէ, թե ինչ է, չի ասում։ Երևի թողնում է այսպես ասած ընթերցողների կամ լսարանի մեկնաբանություններին, կամ հենց հապկի անդամների հայցողությանը, կամ էլ ասելու բան այլևս չի մնում, քանի որ սրանով ամեն ինչ արդեն ասված է, եւ ասված է այն, որ Ռուսաստանը հապկն իր համար այլանց չի համարում։ Սա դարը ճշմարտություն է, որը Պուտինը բարձրաձայնում է, երևի թե վստահ լինելով, որ հապկի անդամներից եւ ոչ մեկը, այդ թվում Հայաստանը, չեն համարձակվի բացատրություններ պահանջել նման տարօրինակ հայտարարությունների վերաբերյալ։ Մյուս կողմից անդամներին որևէ բան բացատրելու կարիք էլ իհարկե չկա, քանի որ նրանք երևի Ռուսաստանից ավելի լավ գիտեն, որ հապկն ըստ էության ալյանս չէ, եւ առավել քան լավ պետք է իմանան Հայաստանում, ինչ ալյանսի մասին է խոսքը, եթե այդ ալյանսի անդամ երկրների առնվազն կեսը հանդիսանում են մյուս անդամի թշնամու ռազմական մատակարար եւ բիզնես գործընկեր։ Պարզապես միջև այսօր Պուտինը չէր ասել այդ պարզ ճշմարտությունը, եւ դա ներկայացվում էր որպես հերյուրանքներ եւ արևմտյան դավադրություն։ Վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի պաշտոնավարման 100 օրը լրանալու կապակցությամբ հայկական ժամանակը գրում է։ Պաշտոնավարման հենց սկզբում Հովիկ Աբրամյանը խոստացավ լուծել կենսաթոշակայինի պարտադիր բաղադրիչի հարցը եւ լուծեց։ Պարտադիր բաղադրիչի ձևակերպումը փոխվեց, այն դարձավ հարկատեսակ, չընդարկվելով բովանդակային բացարձակապես ոչ մի փոփոխություն։ Կառավարությունը սկսեց աչուձախ հարկային արտոնություններ բաժանել։ Այդպիսի արտոնություններ միայն այս 100 օրվա ընթացքում ստացան օլիգարխ Սամվել Ալեքսանյանի հետ կապված մի ընկերություն, Սերժ Սարգսյանի խորհրդականներից Արամ Ղարիբյանի հիմնադրած ընկերությունը եւ մի կազինո։ Այս 100 օրերի ընթացքում Հայաստանում 10%-ով թանկացավ էլեկտրաէներգիան։ Կառավարությունը ոչ միայն չհիմնավորեց դրա անհրաժեշտությունը, այլ կառավարության առընթեր ոստիկանությունը դաժանցեց ու ենթարկեց սակագնի բարձրացման դեմ բողոքող քաղաքացիներին։ Անցած 100 օրերի ընթացքում կառավարությունը նախաձեռնեց ողորմման նպատակով Սևանից ահռելի քանակությամբ լրացուցիչ ջուր բաց թողնել, քանի որ Արարատյան դաշտավայրում գտնվող խորքային հորերի մի զգալի մասը բնապահպանական նկատառումներով փակվել էին։ Սակայն հետագայում համփակված հորերը վերաբացվեցին, համել Սևանից լրացուցիչ ջուրն բաց թողնվում, արձանագրում է հայկական ժամանակը։ Հայոց աշխարհը զրուցել է պաշտոնաթող գնդապետ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Արթուր Ալեքսանյանի հետ։ Որպես զինվորական, ինչով եք բացատրում ադրբեջանական կողմի այս ռազմական ակտիվացումը։ Այս հարցին գնդապետը պատասխանում է. Ադրբեջանի գործողություններն իրոք ակտիվացել են, ու այդ ակտիվացումը ես ոչ այնքան պայմանավորում եմ ադրբեջանի կողմից լայնածավալ գործողություններ սկսելու նպատակադրումով, որքան դա կապում եմ երկրի իշխանությունների կողմից փողերի լվացման հետ։ Նավթի արտահանումից գողացած, յուրացրած փողերը նրանք լվանում են զենք գնելու միջոցով, ու դրանով է նաև բացատրվում ադրբեջանի կողմից հսկայական քանակով զենք զինամթեր գնելու ցանկությունը։ Մյուս անգամանքը պայմանավորված է այդ երկրի ծանր տնտեսական վիճակով։ Ադրբեջանի իշխանություններն իրենց ռազմական ակտիվությամբ փորձում են սեփական ժողովրդին ցույց տալ, թե երկրի պաշտպանության ամրապնդման ուղղված կարևոր գործեր են անում։ Հարավոտի խմբագիրը համոզված է, որ կոշտ ու բռնի մեթոդներով անհնար է քաղաքական խնդիրներ լուծել։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Ղարաբաղ կոմիտեի ձերբակալությունը չնպաստեց Հայաստանում խորհրդային ռեժիմի պահպանմանը։ 2008 թվականի մարտի 1-ից առաջ եւ հետո ընդդիմադիրների ձերբակալությունները ի վերջո միայն բարձրացրին այդ գործիչների վարկանիշը։ Ուրիշ հարց, թե դրանից հետո ով ինչպես այդ վարկանիշն օգտագործեց։ Եթե որևէ իշխանավորի մտքին կա հետագայում օգտագործել կրքերը հանդարտեցնելու այդ միջոցը, ապա նա պետք է հասկանա, որ դա պարզապես ժամանակի կորուստ է։ Եթե ընդդիմադիր գործիչը հեղինակություն ունի, նա անազատության մեջ ավելի վտանգավոր է, եթե չունի, ապա ինչքան ուզում է թող խոսի։ Բայց այն, որ բռնապետությունը, տոտալիտարիզմը դեռևս մեր արյան մեջ է, ինձ մոտ ոչ մի կասկած չի հարուցում։ Դուրս եկեք փողոց եւ հարց տվեք. «Այ դուք բողոքում եք կյանքից, ինչ է կարծում, ով պետք է լուծի ձեր խնդիրները»։ Մեծամասնության պատասխանը կլինի պետությունը։ Իսկ ինչ եք դուք հասկանում պետություն ասելով։ Նախագահին, վարչապետին, կառավարությանը կլսեք պատասխանը։ Դրանով ամեն ինչ ասված է», գրում է Արավոտի խմբագիրը։
Այսքան սիրելի բարեկամներ, այսքանն էինք այսօր պատրաստել ձեզ համար։ Հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը պատրաստում է Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավուսի Պլեբա ռադիոկանալը։ Հաջողություն, միջներ հանդիպում։
Կան մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մովամզադես չյուրմա կոլեգիտմա ռադիո տավուսուպլեմիս սոմխուրիս ամսախում։ Հաշեցտոմը վիդավուշվա սամխետրո ստրուկտուրամ Ռուսեց ակարտոլոս ոմիս դրոս։
Եկո այս էտի պրեցենդենտեմի ռոդիսած RPG շույդիս գատուլա, եկո դանիշնուլի մետ կանվքոյիս ան սորելիս թանամդեղ Ես ատկման ունդարիս ռսուրսևիս տկոլի խարջված։
Դա վինար կրս սակարտովոս արմիս ավտորիտեց։
Կրտնիս առակետլ մոսուրն է եպս հատքվա ունդա պիրոլ հիկշի կրիտիկա միակտ սորը չերեղվուլ ձալեպս։ Ունդա դա ազիանուն չորի չերեղվուլ ձալեպիս իմիջի իմի տովորում կարգատես մետրո չոյնի
Ուսապտխոյովիսատը տավդասույս սակիտխեվի պարտո սպեկտրիտ, կոբալի կլիկածիս սաղտորոգադաց է մաշի դաբրկոլեպիս զոլի։ Ուսմինետ ովելոտ խշավա ծխրամեծ սաղածը, սիղջիրեզ է FM ասշույի դաղտխի։ Հադիո թավիս ուպլեմա։
Ես ուղղակի
սախալի
ֆիլոսոֆ
պրոգրամ եկեցալ։ Չէ՞ գիտխոտ խաղս, ամեն ամսու դաուդիվար դա ծուվ եկեցի։ Դա մոլոդինեբի աղոս շեուսուդատ մած։
Ախալ գազդակացիա, իդեմ ջերա, ագերա բուտ դա ամոյդանի։
რეგიონები, ქალაქები, დედაქალაქი სულ რაღაც 15 წუთში.
ორშაბათიდან პარასკევამდე 15 საათსა და 30 წუთზე. სიხშირეზე FM 105.9.
15 წუთი თავისუფლებასთან ერთთან.
Where the dream starts. the door. Doesn't make me any less than you. Why should I stand here and be judged when we already know the truth? There was a time when I was lost, couldn't see the woods for the trees. How could I know how much it cost till I was on my knees? Fear of falling, fear of falling, fear of falling, fear of falling, fear of falling down in love. Why don't we take it from the bottom? Sometimes you have to cut the cards just to find out what you got. She has a certain kind of thing. It's called the mystery of desire. Keeps pulling on my heartstrings.
I must have loved you more than I again. I would do things differently, but what's the use to pretend? Congratulations for making me wait. Congratulations, now it's too late. Congratulations.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Everything looks better in black and white. They give us those nice bright colors, give us those greens of summers. They make you think that all the world's a sunny day. Oh yeah, well I got it, I'm back on camera. I love to take a photograph. Mama don't take my coat of chrome.
chances.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
cloudy haze on a sunlit sea. We wave them away from the southern key. 17 hands with the one in charge. There's one fine man from the Bayou Sauvage. Mouche Simeon keeps it, says I. I try not to show him the tear in my eye. I said my love with you. Farewell, sweet boy from the water. By you. The trader's blow. But the ship went down off the coast of Spain. I read the letter and felt his pain.
Big star, and what we have, what others hold.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება.